Archiv Plus.
Že po orlím draku je veta, kdo šilhá tu po návratu, sevřete hrdlo světa, prsty proletariátu. Před hrudí zdravou, ať nebe se v praporech slévá, kdo to tam kráčí pravou, levá, levá, levá.
Tenhle hlas poznají nejspíš jen pamětníci nebo skuteční znalci. Ukázka z rozhlasového archivu propojuje tři jména. Autorem básně byl ruský básník Vladimír Majakovský, autorem českého překladu Jiří Taufr. Pro náš pořad je ale klíčový člověk, který báseň přednášel. Muž nesporně talentovaný, který si velmi rád dopřával všeho, co mu život nabízel, a udělal hodně proto, aby nabídka o něch dnešním slovem benefitů byla opravdu pestrá. Vítězslav Nezval. Narodil se v květnu 1900 a zemřel 6. dubna 1958. Básníka překladatel Vilém Závada sice o dva dny později v Rudém právu napsal, že jde o nenahraditelnou ztrátu, ale jak už to bývá, čas zahojí téměř vše. Ukázalo se, že česká literatura může existovat i bez živého Nezvala, co víc, že bez některých jeho děl jí bude i lépe. Pravdou je, že toho dobrého, co Nezval napsal, je podstatně víc než prací, které dnes posloucháme, mírně řečeno, s rozpaky. Takhle hrál na klavír sám Nezval. Nebyl jen básníkem a překladatelem, ale také hudebním skladatelem a dokonce i maloval. Co by dítě z lepší rodiny hrál na klavír od malička? A vzpomínal, že hra na klavír patřila k jediným okamžikům, kdy se tatínek, jinak učitel, neudržel a plácal synka přes prsty.
Má rodná věčnice je pro mě zázračný péčí ceviče, který poskytuje mé poezii šaty do všech dobrodružství. Ty šaty jsou z doškové střechy, pod níž bydlíval Eulen Spiegel, i z večernice, jež vycházela na tou střechu. Hvězd na nebi a klasů na poli. Jejich pentle jsou svatojánské chlebíčky, svázané v uzlíči. Rybník a studánka je jejich zrcadlo. A šípková růže klobouček, jenž se k ním nejlépe hodí. Má rodná vesnice je kniha o 62 svatkách. V každém je zapečetěn příběh jedné chalupy, příběh jedné zahrádky, příběh jednoho dvora, příběh jedné svatby. Znám tuto vesnici v míru i ve válce, při práci i za odpočinku. Na jejich mezích jsem se učil zpívat prste skřivánky, malovat dozrávající třešní a skandovat rytmy trosničů. Učil jsem se nad jejími květy na poli bramborovém spojovat i prosté s exotickým. Učil jsem se od jejich všedních dnů lásce ke všedním a od jejich dnů svátečních lásce k divotvornému. Má rodná vesnice je ve mně jako strom pouzí. Zatímco hrají, ona neviditelně vibruje z mým nástrojem. Točíš se po kraji, jen štivil s dětským vzad. Miloval snade vše bouchání pump a vrat. Hlas zvonku nade vsí a raní crkot mléka. Děravou roletu za níž se kdo si svléká. Obrazy pasaček rozplíhlé ve studnách. Sobotní večery, kdy stoupá k nebi prach. Lilie z kapličky a bramborové natě. To všecko doposud až do dnes dojímá.
Takhle Nezval vzpomínal v roce 1940 na rodné Šamikovice, dnes Šemíkovice. Takzvaný vesnický původ Nezvalovi pomohl v lednu 1950 během plenárního zasedání Svazu československých spisovatelů. Na němž Ladislav Štol pronesl nezapomenutelný referát pod názvem 30 let bojů za českou socialistickou poezii. Štol sice tehdy zmínil reakční stránku Nezvalovy poezie, Zároveň ale dal důraz na jeho vesnický původ, z něhož podle Štola pramenil, a teď cituji, Nezvalův historický optimismus, živelný lyrismus, nesporná myslitelská síla, láska k lidu, kladný vztah k sovětské zemi a vědomí o historickém poslání dělnické třídy. No, ale to jsem předběhl. V roce 1940, kdy Vítězslav Nezval vzpomínal na rodnou vesničku, vyšla i jeho básnická sbírka Pět minut za městem. Báseň Divoké husy z této sbírky je v rozhlasovém archivu uchována v podání autora.
Vesničko, ty jsi stále stejná. Máš ty též domky, tatáž hejna. Je konec léta. Skřípe vůz, nad tebou letí hejno hus. Dnes je jich 12, jsou to můzy? Dali si nad kapličkou schůzi. Divoké husy, pro váš let mě začal kdysi vábit svět. Ach, jaká touha nerozumná, opouštět svoje rodná humna. Vy znáte kouzlo obzoru, letět ach letět nahoru. Když vraceli se ženci z pole, bývalo krásně v staré škole. Když čítal stáda pastýřů, měl z očí vlámských malířů. Hleděl si upřeně jak slepý, na koše kráčející z cepy.
Anekdoty o básnících, přesvědčených, že mají dobrý přednes a dokáží své básně interpretovat, jsou nesčetné a týkají se i Nezvala. I on žil v tom, že jeho recitace je skvělá a často se chlubil, že i Vladislav Vančura jej pravidelně žádal, aby mu četl ze své poezie. Nezvalův projev není špatný. Ale posloucháte-li ho delší dobu, zjistíte, že šel na všechno jakoby stejně a za chvíli tušíte, jakým způsobem bude asi přednesen další verš.
Noc, starý vinohrad, jak černý páv jde zvrat. My jdeme průjezdem, slyš kolovrátek hrát. A jiný kolovrat zavrčel na krajinu. Vzdálené klapání neviditelných mlín. Ten mlín nám zablíkal svou rudou lampičkou. Jakási vesnice sem kráčí se svíčkou. Jak by se vstávalo za noci při poplachu. Noc blízká jiskrami, kovárna bez zápachu. My jdem, my kráčíme pět minut za městem, pod mostem. Na kterém se smeká před Kristem.
Velký vliv na Nezvala mělo setkání s André Bretonem, francouzským básníkem, jedním z hlavních teoretiků surrealismu. Nezval byl za ním v Paříži a na jeho pozvání přijel Breton roku 1935 do Československa.
Četl jsem André Bretonovi knihy a vidím ho. Le atelier, kam nás poslal, atelier okruhý spán. Jeho hlava je bled, blesk je skvý od chvíle, co se vynořil na jednom místě a jeho zvuk bude slyšet po celé století. Jeho oči svědčí o tom, že básník bude mít na světě moc, jakou má žena. Jeho ruce jsou měkké a co jim svírá je prostota. Jeho vlasy jsou blesk. Svým držením těla přepracuje celou literaturu. Jeho ústa jsou ústa, která nikdy nic neodvolávají. Záře, která je kolem něho, osvětluje všechnu skutečnost prostoru. Nebo surrealismus a on sám pomohl mě a mým přátelům probudit se radostně z osamocení, jež se spalovali té tři a zbluží.
Nezval v té době Bretona doslova miloval, což se odrazilo v jeho próze Ulice Žítlker. Vyšla v roce 1936 a Nezval v ní s gustem popsal příhodu, podle které dostal Ilja Ehrenburg na pařížském kongresu na obranu kultury od Bretona nafackováno za to, že Ehrenburg hodnotil surrealisty z přísně bolševického hlediska. Uteklo pár let a když Nezval chystal v 50. letech svoji prózu k druhému vydání, přijal už bolševické hledisko za své, takže scénka s fackami z knížky zmizela. Breton už byl u Nezvala v nemilosti a do svých pamětí napsal, že měl vždy rád Iliu Ehrenburga.
Radkové letí dál, hora se klimáci, na přídních koulí se uhrančili ptát. Praxiel a vlna, děsivě buráci, kormidla vzpíná se na svící vrak. A koráb pluje a pluje mořem a za ním uvázaný člun. Někdo si oči vyplakal hořem za svítu černých lun. Kdyby alespoň přišla bora, kdyby přiletěla do plachet, kdyby byla magnetová hora, kdyby byla aspoň cesta zpět.
Cesta zpět, jak o ní zpíval za vlastního klavírního doprovodu Vítězslav Nezval, existuje málo kdy. Nezval se před začátkem války rozešel se surrealistickou skupinou i s André Bretonem. Bez jakékoliv snahy o kritickou reflexi se podřídil stranické disciplíně. Členem KSČ byl od roku 1924. A nepochyboval, že mrtví z moskevských procesů si svoji smrt zasloužili. Nebo pokud pochyboval, nic neřekl. K tomu by se dala použít třeba citace z deníku Jana Zábrany. Komunismus je jako sněď. I ti rozčarovaní jej vidí v aureole jakéhosi odvěkého, šťastného, velkého zítřka, který chtěli. I vraždy jsou ochotni vidět ve voném oparu švestkových květů.
Kolik je jedna a jedna?
Jedna a jedna jsou dvě.
Ale ne. Jedna a jedna jsou žluté střevíce. Tak znovu. Kolik je jedna a jedna?
Jedna a jedna jsou oslí uši.
Dobrá. A kolik je půl a půl?
Jedna.
Ale ne. Kolik je půl a půl?
Půl a půl je vajíčko.
Krásně, krásně. Co je krtek?
Krtek je vypasené dláto.
Co je hrách?
Hrách je vojenský bubínek.
Co je ropucha?
Ropucha je rukavice bez prstů.
Co je havran?
Havran je kaňka na bílém sněhu.
Krásně, krásně. A co je rosnička?
Rosnička je zvoneček.
Náramně krásně. Máte vyznamenání.
Ukázka z roku 1967 byla z Nezvalovy knížky Anička Skřítek a slaměný Hubert, která vyšla v roce 1936 a dočkala se mnoha vydání. Zpravidla aniž by děti tušili, o jak starou práci jde. A podobně dodnes řada diváků muzikálu Starci na chmelu netuší, cože to vlastně ten Filip Hance recituje, když mluví o Manon. Ve válečných letech Nezval nesměl publikovat básně. Patřil k autorům, kterým to zakazovalo zvláštní protektorátní nařízení. A tak pro Burianovo Déčko adaptoval klasickou románovou předlohu A.B. Prévosta. Nezvalova Manon Lescaut se stala nejoblíbenější válečnou knížkou a oslovovala ještě řadu generací po válce. Krylova balada Manoně je z roku 1967.
Sní v povlacích, vlasy má havraní. Sní o mracích, s muzikou varhaní. Vím, že se jí zdá o pasekách s malinovým. Řekne, až procitne, že mě sem Nezvala, ústa až poskytne, přečtu jí z Nezvala. Manon je motýl, Manon je včela, a že ji nepustím, i kdyby chtěla. Dál ale sní o mořích blankitných, snít, budu snít v trochejích nezbytných. Vím, až se mi zdá, nikdy že jí nedopovím. V zeleným saloně, co tehdy neznala, spala de Manoně, od pana nezvala, že Manon je motýl, Manon je včela, Manon je růže, hozená do kostela, Manon je motýl, Manon je pravovláska, Manon je první a poslední más.
Krátce po osvobození je Nezval, podobně jako řada dalších levicových umělců, povolán na ministerstvo informací, kterému od 10. května 1945 šéfoval Václav Kopecký. Nezval byl na ministerstvu pověřen řízením filmového odboru a tak se z básníka stal úředníkem. Doklady o tom uchovaly staré filmové týdeníky, volně přístupné na internetu.
Dne 11. srpna 1945 se konal na Pražském hradě významný státní akt podepsání dekretu prezidenta republiky o opatřeních v oblasti filmu. Tímto dekretem, který předložili panu prezidentovi k podpisu ministr Kopecký a sekční šéf Nezval, plán na sestátnění filmu se splnil a československé filmové výrobě se otvírají nebývalé možnosti. Pan prezident při podpisu prohlásil: tento dekret podpisuji rád a s plným přesvědčením. Ministr Kopecký odpověděl: pane prezidente, dovedeme náš film k takové slávě ve světě, která by dokumentovala kulturní vyspělost našeho národa a dělala čest naší republice.
Nezval básník se v podstatě odmlčel. Pravidelná pracovní doba na ministerstvu mu působila utrpení, byl zvyklý do noci popíjet a dlouho vyspávat. Psal příležitostně, nejen ve smyslu občas, ale zejména ve smyslu k určitým příležitostem. Jako třeba k setkání se sovětskými letci v létě 1945.
Odplata letců. Psáno ve válce. Na tisíce avionů vzlétlo do výše. Zaslepený Rakušané, bude popíše. Přijde čas a ty se staneš vládcem bez říše. Na tvou zemi vzléte na tisíce avionů. Tvoje města zhynou v troskách křečovitém skonu. Budeš proklet ústy milionů. Budeš mrskán pruty, které zap uplete tvůj druh. Jehož zemi zničí na sta ocelových much, které přerý tvou zemi hlouběji než pluh. Už ti nikdo nepomůže, zrácové jsou zrádní. Už ti nepomůže heslo rozděl a pak vládní. Padneš dřív či později, ty padneš, padni, padni. Naše křídla rozpřáhnou se na východ i západ. Tvoje boty nebudou nás pak už víckrát šlapat. Padneš stínu porážky a nebudeš to chápat. Porazí ti aviony, kladivo a srp. Srp, jímž začne lidstvo žít i pole plné srp. Jednou prokléš sám sebe. Srp, 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 srp.
V podobném duchu tvořil Nezval další léta. Práci na ministerstvu si užíval a zejména výhody, které z ní vyplývaly. Literární kritik Václav Černý později napsal: Nezval zůstal až do smrti přímo infantilně věren kultu svého chlebodárce Kopeckého. Zůstal oficiálním básníkem režimu a systému, při každé příležitosti a nad každým význačným neboštíkem se dovedl za studena rozohnit do nejvyšších obrátek banálního a tlachavého nadšení. Narodil se jako senzuál a poživač, a do konce života zůstal nedosytitelným polikačem darů, výhod a odměn. A přece, tvrdím, tento hýřil a požitkář, tento obžera pozemských rozkoší, byl zároveň člověk bytostně neschopný úkladu a podrazu. Ta spravedlnost mu budiž vzdána. Tolik Václav Černý. Jedním z pozůstatků Nezvalovy aktivity je i filmový festival. Zrodil se v hlavě redaktora Zemědělských novin Antonína Martina Brousila. A Brousilovi se přes Kopeckého a Nezvala podařilo prosadit myšlenku ve vládě. Aby ne, když záměrem bylo ukázat světu, jak skvěle funguje znárodněná kinematografie. Po vzoru Benátek a Kán se měl československý filmový festival konat také v lázeňském letovisku. Ale Karlovy Vary byly po válce kvůli vysídlení většiny německého obyvatelstva prakticky vylidněné a takzvaně nefunkční.
Malířské lázně, sídlo prvního poválečného festivalu československého filmu, se zaplnili hosty. V lázeňských ulicích potkáváme známé tváře našeho filmu. Inženýr Linhardt s Jaroslavem Průchou. Vítězslav Nezval se skupinou filmových pracovníků. Redaktor Brousil s profesorem Skupou. Mariánské lázně ožili ve znamení festivalu.
Vítězslav Nezval, STM. Modré a bílé průvody mužů a žen, červené šátečky pionýrů. Mladý je ten, kdo bojuje za šťastný život s armádou míru. Hoch s hrdým čelem osmahlý od práce, má jasné oči otužilé svaly a dívka sličná jak růže v zahrádce tká zítřejší den, v němž by ženy neplakaly. Mladý je ten, kdo obrozuje svět, jenž upadl málem do rozvalin, ať je mu 16 či 70 let. Mladý, ach mladý, je soudruh Stalin. Mladý je básník, jenž zpívá pro mladé. Mladá je píseň, holubička čistá. My všichni jsme mladí, měšťácký západe. Mladý je každý komunista. Mladí jsou všichni, kdo nás převedli do nové epochy s Klementem Gottwaldem v čele. Mladý je Zápotocký, mladý je Nejedlý, mladá je strana a její ručitelé. Modré a bílé průvody mužů a žen, červené šátečky hochů a malých dívek. Mladý je ten, kdo běží o závod jak koník zlatohřívek.
Nezvalovu báseň STM, tedy soutěž tvořivosti mládeže, přečetl Radim Vašinka. Ukázka pocházela z pořadu Nežádoucí texty z roku 2004. To je tedy Nezval, jak ho mnozí pamatují, přetékající rýmy plnými Stalina a Gottwalda. Jeho zpěv Míru z roku 1950 byl součástí mnoha školních učebnic a za liricko-epickou skladbu Stalin se mu dostalo vysokých státních poct. U příležitosti 50. narozenin hovořil Nezval v Československém rozhlasu, kde vysvětloval, že své básně neustále přepisuje, upravuje, vydává různé kompilace a nejčastěji škrtá.
Právě vychází první svátek básní. Tam jsem vlastně podrobil takové revizi svých prvních 6 básnických knížek. Most, Pantomimu, Menší růžovou zahradu, básně na polici, Zápis na hroby a Blížence, všecko, co nejsou verše, ty divadelní útvary a ty různé eseje, a tak to jsem vyloučil a ponechal jsem tam jenom básně, a to ještě ne všechny. Člověk přece jenom za 20-30 roků má už odstup k tomu dílu a musí člověk dnes zodpovědně to dílo vydat tak, aby mluvilo k dnešnímu člověku. Já tedy jsem se snažil to dílo zbavit všech těch epizodických momentů a podat je v jeho vlastním světle, tak jak vyrůstalo ze života, z tradice naší, z naší písně lidové a z lásky k životu. Já chci, abych zde podal zodpovědně dnešnímu čtenáři své dílo v životné podobě. O to se mě tedy jednalo a také i příští svazky toho básnického díla takhle chci redigovat.
V den Nezvalových narozenin vyšlo Rudé právo na titulní stránce s pozdravem Klementa Gottwalda Vítězslavu Nezvalovi. A uvnitř čísla čtenáři našli další gratulace od Zdeňka Nejedlého, Gustava Bareše a Václava Kopeckého. Posledně jmenovaný přiznal, že ho četba Nezvalových veršů dojímá, zejména jeho práce o Stalinovi.
Báseň Stalin To je koncepce, která si vyžádala daleko jiné soustředění než drobné lirické básně. Tady jsem já chtěl zpracovat vlastně celou epochu. Stalin to je epocha, to jsou dějiny. A zpracovat epochu, dějiny a neupadat, řekněme, do nějakého žurnalismu, zůstat básníkem, to byl problém. Ale Stalin je osobnost tak grandiozní, tak strhující, že pro básníka to zase není nic tak těžkého právě inspirovat se Stalinem. Víc Stalin, to je vlastně perspektiva vývoje lidstva, to jsou dnešní naše dny, to je to naše osvobození, to je naše lidová demokracie, to všecko za to vděčíme Stalinovi, Sovětskému svazu, Rudé armádě. Takže napsat báseň na Stalina, to vlastně bylo podat vyznání víry, to, co dnes člověk miluje, podat samozřejmě taky takový ten dramatický pohled na tu historii, které jsme se zúčastnili. No já jsem tedy opravdu rád, že tato kniha pronikla do mas, do lidu, a to jsem si skutečně přál. Já jsem si přál a taky si přeji, aby moje poezie byla čím dál tím jasnější, širokým masám, ovšem stejně tak, aby zůstala barvitá, živá, životná. Já miluju a odedávna jsem miloval lidovou poezii, která je taky barvitá, krásná, melodická, obrazná. A já se domnívám, že právě dnes, kdy se před námi otvírá nový život krásný, kdy lidé rostou, mění se, kdy kolem sebe vidíme zase potom po těch obdobích té hrůzy i nejkrásnější perspektivy, perspektivy míru a budování, dnes myslím, že pro básníka je opravdu štěstím tvořit. Štěstím tvořit a vynasnažit se svůj, abych tak řekl, básnický jazyk barvitě dát do služeb toho všeho krásného, co se dnes děje.
Inspirovat se Stalinem není pro básníka nic těžkého a je štěstím tvořit v této době, abych se vrátil k Nezvalovu rozhovoru. Zvlášť pro člověka Nezvalova ražení, který psal, slovy klasika, s až nesnesitelnou lehkostí. V době rozhovoru měl už Nezval, tak říkajíc, jisto. Ladislav Štol jej, na rozdíl od řady dalších představitelů meziválečné avantgardy, nevyloučil z literatury, ale dal mu šanci. Nezval se jí chytil a zachraňoval se retorickými ódami nejhoršího ražení.
Vítězslav Nezval, hymna komunistické straně. Za každý krajíc chleba pro dělníky si vedla 30 roků denně boj. Za domkáře a za řemeslníky, za lidskou práci, za dělníků v stroji. Za svobodu a člověčenská práva, v tom je tvá síla, v tom je tvoje sláva. I pod tvou rudou hvězdou z pěti cípy, jež zazářila nám z SSSR, se rozvoněli také u nás lípy, i nám ta hvězda ukázala směr. Náš dělník se svým vlastním pánem stává, v tom je tvá síla, v tom je tvoje sláva. Ty zvrátila nám naději a víru, ty sjednotila rozdělený lid, ty povedeš nás cestou práce, míru, do lepších dob, bez sociálních tříd. Člověk sám sebe v tobě překonává, v tom je tvá síla, v tom je tvoje sláva. Náš hlas a jeho ne i jeho ano se slil v tvých řadách v jednolitý zbor. Buď zdráva, naše milovaná strano, ať žije Stalin, zářivý náš vzor, ať žije Klement Gottwald, naše hlava, v tom je tvá síla, v tom je tvoje sláva.
Když byl později odhalen kult Stalinovy osobnosti, musel Nezval i v této básni škrtat. Je možné, že ji znáte třeba v podání Zdeňka Buchwaldka někdy ze 70. let, ale už bez Gottwalda a bez Stalina. Nezval, kterého Jan Zábrana celkem přiléhavě označil za nehloupého kalkulanta s realitou, byl rád u každé větší oslavy. Třeba u zahájení provozu vysílače Topolná nedaleko Uherského Hradiště v prosinci 1951.
Sám veliký Stalin učil národy, jak si mají vážit sami sebe, svého kulturního dědictví, národní formy své socialistické kultury. Učil však národy milovat se navzájem. Učil jejich lid pravé mezinárodní solidaritě v boji proti společnému nepříteli za nový, lepší život na zemi. A tak my, soudružky a soudruzi, při oprávněném patriotismu, který máme k svému rodnému kraji, musíme milovat celou svou zemi, svou vlast, lid celé naší lidově demokratické republiky. A těšit se z toho, že nejenom my, Moravané, nýbrž všichni Češi a Slováci, máme novou velikou vysílací stanici, která bude mluvit k nám všem, která nám bude říkat pravdu, která nás bude těšit hudbou, písněmi, poezií, která nám bude vypravovat o našich úspěších, sdělovat naše nezdary a ukazovat cestu, jak z nich ven, jak z nich k radostnému a šťastnému životu, cestu Gottwaldovu. Vím, jak potřebuje pracující člověk po práci ušlechtilé potěšení. Jsem přesvědčen, že nová veliká vysílací stanice na ně bude pamatovat. Ta nejhodnotnější umělecká díla a právě ona jsou přístupná pro všechny lidi, kteří mají rádi umění, kteří o umění prostě stojí. Těm, kteří o umění a poezii nestojí, dá jistě nový vysílač potěšení jiného druhu.
Český rozhlas Plus. Víc než informace.
Koncem dubna 1956 se v Praze konal druhý sjezd Svazu spisovatelů. Bylo to 2 měsíce po 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, na kterém Nikita Chruščov odsoudil Stalinovy diktátorské praktiky. Atmosféra pokusu o uvolnění se přenesla i do budovy Národního shromáždění, kde naši spisovatelé zasedali. Začátek byl jako obvykle krotký. Obstaral ho prezident a na částečný úvazek spisovatel Antonín Zápotocký.
Předsjezdová diskuze ukázala, že naši spisovatelé hledají s velkým zájmem cestu ke stálému růstu české a slovenské literatury. Velmi se diskutovalo o nutnosti boje proti šedosti a průměrnosti. Volalo se jí po větší tvůrčí svobodě, odvaze a smělosti. To je správné. Naše literatura tyto vlastnosti velmi potřebuje. Jde však o to, aby šlo o komunistickou odvahu a smělost a nikoli o maloměšťácký pokřik nebo úšklebek, aby šlo o velkou svobodu občana socialistické společnosti a nikoli o maloměšťáckou zvůli, aby šlo o svobodu a smělost tak, jak ji chápal Julius Fučík.
A ještě Zápotockého zdvižený prst?
Úkolem svazu je, aby všestranně, a tedy i ideologicky a morálně vychovával své členy, aby výchovnou silou soudružského kolektivu působil proti všem projevům nesoudružského chování jednotlivých členů. I mezi spisovateli, jako v celém našem životě, je třeba více skromnosti, méně okázalosti i falešné touhy po titulech a hodnostech. Tak jako do strany a do celého našeho veřejného a společenského života i do literatury pronikl kult osobnosti a byl jejím prostřednictvím šířen. Proto je tolik třeba, aby bylo pozornost umělců obrácena plně k lidu, k prostému, pracujícímu člověku, který je skutečným tvůrcem všech hodnot.
Pokud se Zápotocký domníval, že jeho projev bude na sjezdu ten nejkritičtější, tak se mýlil. František Hrubín se veřejně zastal zakázaných básníků a upozornil na ty, kteří je vylučovali z literatury, čímž myslel tehdejšího ministra kultury Ladislava Štola, který v tu chvíli seděl v sále. A pak promluvil Jaroslav Seifert.
Znova a znova slyšíme tu zaznívati, a to z úst nikterak nevýznamných, že je zapotřebí, aby spisovatel psal pravdu. To mi znamená, že spisovatelé posledních letech pravdu nepsali. Psali nebo nepsali? Dobrovolně či nedobrovolně? Ochotně či neochotně? Bez nadšení či zřelým souhlasem? Vracím se do minulosti české literatury a marně hledám, že by některý z našich velkých českých básníků a zvláště někteří z těch, kteří ve svých básních formulovali postuláty českého národa, jako byli Neruda, Čech, Machar a Dyk, zastavili se uprostřed svého díla a stanuvše oznámili svému národu a svým čtenářům, že nemluvili pravdu. Či vzpomínáte si, že by někdo z nich někdy prohlásil: čtenáři, odpust, chodil jsem kolem tvých bolestí a kolem utrpení českého lidu a zavřel jsem oči. Nemluvil jsem pravdu. Smlčí-li pravdu kdokoliv jiný, může to být taktický manévr. Smlčí-li pravdu spisovatel, lže.
Tohle samozřejmě Zápotockého nadzvedlo, takže si v závěrečné diskuzi vzal slovo.
Poslouchal jsem valnou část vaší diskuze. Byla, myslím, velmi poučná. Mě zarazila jedna věc, že celá řada spisovatelů vystupovala zde se slibem, že budou ode dneška vždycky lidem mluvit pravdu. Znamená to, že jsou si tedy vědomi toho, že vždycky pravdu nemluvili. Já to nechápu, soudruzi. Jsem veřejně činným přes 50 let. Nejsem 50 let spisovatelem. Ale veřejná činnost nutí člověka k tomu, aby mluvil k lidem. A já jsem se snažil vždycky lidem pravdu mluvit. A byl jsem přesvědčen, že pravdu mluvím. Jiná je otázka, jestli jsem se nikdy nemýlil. Mýlil jsem se často a v mnohých věcech. Poznal jsem, že se mýlím, pak je nutno přiznat se otevřeně ke svým omylům. To je otázka sebekritiky. Kdo se chce sebekritice vyhnout, přiznává raději, že lhal. To je na pohled silácké a odvážné. Tím si sjednává už napřed alibi, poněvadž si lidi řeknou, no když má odvahu se přiznat, že lhal, no pak samozřejmě musíme přijmout taky všechny jeho omluvy, kde říká, no já jsem k tomu lhaní byl donucen poměry, lhal jsem ze strachu a podobně. Soudruzi, to je pohodlnické, ale nepoctivé stanovisko. Správná je kritika všech těch, kdo ze stanoviska vítězného socialismu a víry ve další budoucnost socialismu a jeho neotřesitelnost nesprávné věci kritizují. Nesprávné je stanovisko těch, kdož kritizují ze svého osobního stanoviska a chtějí si ohřávat, jak se říká dneska, svoji osobní a sobeckou polivčičku. Chtěj, nechtěj, upadají v demagogii, ať jsou jejich úmysly jakékoliv. A takovým bylo vystoupení třeba tady slova Hrubína, Seiferta a podobně. Uznávám jejich básnický talent. A jsem proto, aby jako básníci nebyli přehlíženi. Neuznávám je jako bojovníky a spolehlivé opory nového socialistického života. soudruzi.
Nezvalovi připadl nelehký úkol mít poslední slovo a sjezd spisovatelů zakončit. On, který od roku 1945 opatrně tančil mezi svojí meziváleční avantgardní tvorbou a mezi příšernostmi typu básnické sbírky Křídla z roku 1952. On, který se přes veškerou hrůzu 50. let přeci jen snažil trochu bránit totálnímu politickému zjednodušení poezie, ale zároveň k němu i přispíval.
Soudružky a soudruzi, vážení hosté, bylo zde předneseno mnoho referátů, jejíž hluboká i mělká místa volají potom, aby byla rozvedena a upřesněna. Týká se to také mého referátu o některých problémech současné poezie. Mnoho času padlo na víceméně oprávněnou kritiku činnosti svazu za posledních 7 let, na probírání otázek osobních i na ohřívání polévky, nesmíme si to tajit. Projevily se také názory principiální a škoda, že jich nebylo víc. Vždyť jedině principiálnost je odpovědí na nedomyšlenou názorovou slabost či prostou demagogii, které ani náš sjezd nezůstal ušetřen. V jednom jsme si byli patrně zajedno. Ve vědomí, že naše literatura má dosud při svých přednostech citelné chyby a že náš lid si zaslouží, aby pil z pramenu nejživotodárnější. Škoda, že po této stránce sjezd zůstal našemu lidu i naší literatuře mnoho a mnoho dlužen. Všude tam, kde se zadiskutovalo o problémech uměnovědy, například v diskuzních příspěvcích nejmladších básníků, sjezd byl tím obohacen. Myslím, že nelze souhlasit se způsobem, jímž někteří radikální soudruzi vyložili si smysl 20. sjezdu KSSS. Tento sjezd nebyl ani povelen ke štvanicím, ani povelen k smířovačkám. Nakonec bych rád poděkoval našim bratrům pomyšlence, našim vzácným hostům z jiných zemí. Přinesli nám své hluboké myšlenky, své čisté impulzy a dosvědčili nám, že situace jejich ve srovnání se situací spisovatelů, že naše situace ve srovnání se situací spisovatelů v kapitalistických zemích je záviděníhodná. Tam by se prostě nedal uskutečnit sjezd, jako je náš.
Měl vlastně kdy Nezval nějakou opravdu vlastní koncepci, platformu, jedinečnou vnitřní koncepci uměleckou a názorovou? Nehrají v jeho názorových proměnách větší roli, než tomu bývá u vnitřně jinak konstituovaných osobností, bytostné typové danosti a mentální předpoklady daleko spíše než jakási nepevnost charakterová? Mám totiž za to, že výrazný zlom, k němuž u Nezvala došlo v 50. letech, nemá zdaleka kořeny jen v jeho impulzivně prudké, až spartánsky bezodmluvné nové orientaci. Nýbrž už předtím, ve zjevné krizi, z níž se vymaňoval za okupace a vlastně už po svém rozchodu se surrealistickou skupinou, ba dokonce, že už počínaje Nezvalovým poetistickým obdobím, charakterizuje ho nepřetržitě sklon být jakýmsi sebepřesvědčujícím médiem sugestivních cizích vlivů. Cítíme u něj slabost, nesoudně či neúměrně situaci se pro cokoliv natchnout, jakousi mentální choulostivost vůči výmluvné povrchnosti, barvitě kostýmované banalitě i tklivé sentimentalitě.
Také tahle ukázka pochází z rozhlasového archivu. O Nezvalově poezii hovořil básník a literární kritik Antonín Brousek. U téhle nahrávky je důležité datum vzniku. Prosinec 1968, doba, kdy se ještě tu a tam mohlo něco říci.
Třeba, že to byl právě on, kdo v 50. letech velmi autoritativně a svérázně působil na to, aby se vývojová kontinuita moderního umění u nás zcela nepřervala. Nese aktivní spoluvinu na kulturně politických deformacích o něch let. Co tedy vlastně ze všech těch protiřečení a neslučitelností vyplývá? Dost možná, že jen jediné. Že nikdo, žádný jednotlivec, natož kolektiv či instituce, nejsou kompetentní vynášet směrodatné a rozhodující soudy nad kterýmkoliv básníkem, natož nad veškerou poezií. Že i ono jistě existující základní typové rozvrstvení básnických talentů zdaleka neplatí absolutně. Pro Nezvala se při jeho spontánnosti a chrlivosti vždy reklamovalo, že to byl na druhé straně básník vědomě intelektuální, či dokonce vzdělaný marxista a tak dále, tedy osobnost univerzální, a měli to dokládat začasté právě jeho projevy, řekněme veřejné, teoretické, později kulturně politické. A tak zůstává jen litovat, že Nezval odešel příliš náhle, že mu byl odepřen další vývoj, že nemůže dnes sám zcela prakticky a tedy nejkompetentněji zasáhnout do našich dohadů a sporů. V literatuře, v umění jsou ovšem všechna co kdyby snad ještě nesmyslnější než kdekoliv jinde. Je text, texty a jejich souhrn dílo. A co nebylo vtěleno tam, není, neexistuje. Počínaje nejrůznějšími interpretacemi, pojetími a hodnocením, až po legendy či anekdotické epizody ze života. Procházejí všechny okolnosti díla neustálými kvantitativními změnami, jež vrhají na kvalitu díla nová a nová osvětlení. V tomto světle se dílo proměňuje, nikoli však ve své podstatě. Ve svém jádře zůstává konstantou, ať už je to cifra odštěpená, anebo dále již nedělitelné prvočíslo. Nesporné v Nezvalově případě je jedno, že je takovým prvočíslem. Že tedy bude obsažen i v těch sumách, jež se k němu právě nebudou hlásit, či jež se ho budou dokonce i zříkat.
Vítězslav Nezval zemřel 6. dubna 1958, týden po návratu z Itálie. Na předčasném skonu, zemřel několik týdnů před 58. narozeninami, se podepsal styl jeho života. Delší dobu trpěl vysokým tlakem a po přestálých infarktech také trvalou poruchou srdeční činnosti. Z pozůstalosti vyplývá, že nejspíš procházel obdobím tvůrčího rozmachu. Básně z posmrtně uspořádané sbírky Nedokončená ukazují na návrat k jednoduchým a významově bohatým tvarům. A tak kdybychom chtěli na závěr možná trochu parafrázovat jednu z jeho snad nejznámějších básní S Bohem a šáteček, něco z jeho tvorby bylo opravdu krásné a něčeho bylo možná až dost.
S Bohem. A kdybychom se víckrát nesetkali, bylo to překrásné a bylo toho dost. S Bohem. A kdybychom si spolu schůzku dali, možná, že nepřijdem, že přijde jiný host. Bylo to překrásné, žel všecko má svůj konec. Mlč, umíráčku, mlč, ten smutek já už znám. Políbek, kapesník, siréna, lodní zvonec, 3-4 úsměvy a potom zůstat sám.
Archiv Plus.